You're with SBS Radio.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 18 ng Pebrero 2019. Bagamat kritikal, nasa maayos na kalagayan ng isang 41 taong gulang na lalaking isinugod sa Gold Coast University Hospital kahapon matapos ito makainkwentro ng isang pating sa Belongil Beach malapit sa Byron Bay sa hilagang New South Wales. Nangyari ang insidente makaalas sa isi media ng umaga kahapon habang nagsusurfing ang lokal na residente na si Sam Edwards. Agad na rumisponde ang New South Wales Ambulance sa Belongil Beach upang sagipin ang lalaki na nagtamo ng malaking kagat sa kanyang hita. Kausap ang ABC, sinabi ng kaibigan ni Sam Edwards na si Dane Davidson na agad dumatake ang pating mula sa ilalim ng surfboard ng biktima at agad itong tumaob. Aniya sakalang nila nalaman ang laki ng pinsala ng kagat kay Ginoong Edwards nang sila'y makaahon sa pampang.
He sat up on his board and it was instantly a shark smashed from underneath, came up from underneath and knocked him clean off his board. There was a lot of thrashing and splashing and I was freaking. When I heard him, the screams he was making out in the water, then I saw a chunk of his board floating off. That's when I realized it was pretty bad. It wasn't until we were on the beach that we realized how bad it was because his leg was in a bad way. But yeah, bit shaken up, but yeah, hopefully he's all good.
Pinuri naman ng Detective Inspector na si Matt Keogh ang mga taong tumulong sa biktima na gumamit ng tali mula sa kanilang surfboard upang pigilan ang labis na pagkawala ng dugo mula sa biktima. Pansamantalang isinara ang Belongil Beach at Main Beach ng 24 na oras simula na nangyari ang insidente. Ngunit bago pa man din nangyari ang atake, kapansin-pansing iilan lamang ang mga nagtangkang lumangoy sa mga beach malapit sa Byron Bay. Sa kahabaan ng Tallow Beach, makikita ang mga hanay ng daang-daang mga blue bottle jellyfish sa mga buhangin na halatang pumigil sa mga turista na mga has na lumangoy. Karaniwang mahapdi ang mga pantal na nakukuha kung madampi sa balat ang mga nasabing dikya. Siguraduhin pong mag-iba yung ingat kung sakaling kayo ay nasa hilagang New South Wales ngayong araw at alamin na mga alerto mula sa Byron Bay Surf Life Saving Club. Sa ibang balita, inihayag ng Ministro para sa Fire and Emergency Services na si Craig Crawford na higit pang pinalawak ng pamahalaan ang sakop ng mga residente sa hilagang Queensland na makakakuha ng tulong pinansyal para makabawi sa nagdaang baha. Kabilang dyan ang mga residente sa Cassowary Coast Regional Council at mga pangunahing sakahan sa Charters Waters, Croydon at Etheridge. Dagdag pa ng ministro, marami na ring makakakuha ng personal hardship assistance payments sa ilang mga residente sa Hitchinbrook na malubhang naapektuhan ng pagbaha. Ipinaliwanag ni Ministro Crawford kasama ang Assistant Minister para sa Home Affairs na si Senator Linda Reynolds na bahagi ng Disaster Recovery Funding Arrangements o DRFA ang ipinamamahaging pondo at handa na para sa mga residente ito upang makatulong sa gastusin ng paglilinis at pagsasaayos muli ng mga kabahayan. Dagdag pa sa Disaster Recovery Fund na nila, maaring makautang ang mga magsasaka ng hanggang 200,000 dolyar na may mababang interes. Gayun din, may subsidya na 5,000 dolyar para makatulong sa pagbiyahe ng mga produktong ani. Malubha ang naidulot na sanlanta ng baha sa Hitchinbrook. Kaya naman naglaana nila ang pamahalaan ng hanggang 180 dolyar na tulong sa mga apektadong individual at hanggang 900 dolyar na tulong pinansyal naman para sa mga pamilyang may bilang na hanggang 5 katao. Kung kayo ay kabilang sa mga residenteng nabanggit, mahalagang alamin ninyo ang iba pang mga impormasyon ukol sa nasabing Disaster Recovery Funding Arrangement sa website ng Queensland Government Disaster Management sa www.disaster.qld.gov.au. At sa iba pang magandang balita, nagsimula na nitong nakaraang linggo ang pagdiriwang ng kulturang Asya dito sa Brisbane sa taunang Bris Asia Festival. Sari-saring makukulay na pagtatanghal ang naganap sa iba't ibang bahagi ng siyudad upang ibahagi ang mayamang pagkakakilanlan ng mga kultura mula sa lahat ng sulot ng Asya. At dahil madami ang mga miyembro ng komunidad na nag-aabang para maisuot ang kanilang mga pambansang kasuotan, siyempre ay hindi nila pinalampas ang pagkakataong ito nang maimbitahan ng Lord Mayor ng Brisbane na si Graham Quirk sa opisyal na pagbubukas sa Queensland Performing Arts Centre o QPAC kamakalawang Sabado. Nariyan ding dinaluhan ng ilang mga Pilipino ang pagbubukas ng festival, kabilang dyan ang multicultural social worker na si Feli Lacorte Gayat ng Multicultural Development Australia Queensland. Ayon sa kanya, isang karangalan na maging saksi sa kulay, buhay at talento mula sa mayayamang kultura ng mga bansang Asya.
Yeah, it's really important to celebrate our diversity. You know, it's really good to come together and know each other and just celebrate our differences and our commonalities. It's good to be out there and celebrate where you're coming from and then trying to trace your roots maybe or trying to refresh where you're coming from and then meet other people from our own continent, from Asia. Yeah, come and join. Maybe it's good to come as a community and then after that we'll just have fun and talk about how good it is and then think about the next year. Maybe it's high time for us to showcase our own Filipino talents and skills.
Mahaba-haba pa ang selebrasyon ng Bris Asia Festival dito sa Brisbane at madami pa kayong maaaring abangang mga pagtatanghal sa mga susunod na linggo. Bukas ng tanghaling tapat, magaganap ang konsertong Viva la Musica Chamber Ensemble sa Brisbane City Hall. Libre po yan sa lahat. Nariyan ding may libreng pagtatanghal sa Queen Street sa Miyerkules naman ang tanghali. Tampok ang lead singer at songwriter ng indie alternative band na The Medics na si Carl Wallace. Yan at marami pa ngayong buwan hanggang 8 ng Marso. Para sa kabuuang listahan ng mga kaganapan sa Bris Asia, magtungo lamang sa website ng Brisbane City Council. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.